Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Lista sërbe zbaton politikat autoritare të Vučićit, thonë disa përfaqësues të sërbëve në Kosovë. Kosova jashtë integrimit rajonal ekonomik, nuk zbatohen marrëveshjet e nënshkruara. Bashkimi Evropian zotohet se do të përshpejtoj shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës së Bashkimit Evropian u zotuan se do të përshpejtojnë prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Të mbledhur në një samit virtual të njëjtën mbrëmje, ata po ashtu diskutuan për idenë një certifikate të vaksinës që do t'ju jepte njerëzve përfitime të veçanta, të tilla si udhëtimin, ngrënia në restorante ose shkuarja në kinema. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha në një konferencë për media se në mesin e vendeve anëtare ka gjithnjë më shumë pajtim për një skem të tillë, e cila mbështetet sidomos nga vendet që varen nga turizmi. Por Michel tha se prioritet kryesor tani mbetet për shpejtimi i shpërndarjes së vaksinave. Bashkimi Evropian është përballur me kritika për fushatën ngadalshme vaksinimi. Zyrtarët evropian kanë thënë se kanë hasur në pengesa me furnizim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi në telefon me mbretin Salman të Arabisë Saudite. Biden vuri në pahërëndësinë që SBA-ja u kushton të drejtave universale të njeriut dhe sundimit të ligjit, tha shtëpia Bardh. Biden bëri telefonatën pasi lexoi një raport të SBA-s për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite. Raporti, që do të publikohet së shpejti, pritet të implikojë në vrasje djalin e mbretit, princin e kurorës Muhammed bin Salman. Gjatë vrasjes brenda konsulatës saudite në Stamboll në vitin 2018, trupi i Khashoggjit është coptuar. Princi i kurorës e ka mohuar përfshirjen. Forcat e sigurisë në Yangon, qytetin më të madh të Myanmarit, qelluan me të shtëna paralajmëruese për të shpërndar mbi 1000 protestues që u mblodhën për të kundërshtuar puçin ushtarak. Demonstruesit u mblodhën para një qendre të njohur tregtare në Yangon, duke thirrur slogane kundër puçit. Forcat e policisë ndoqën ata nga rruga kryesore dhe kursitë e afërta. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga protestat drejtse ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt, duke rrëzuar qeverinë e zgjedhur dhe udhëheqësen e saj Aung San Suu Kyi. Rrjeti social Twitter njoftoi se do t'ju mundësoj përdoruesve t'i bëjnë me pagesë postimet me përmbajtje ekskluzive. Veçëria e re do të quhet super followers apo super ndjekës. Për të hyrë në përmbajtjen e caktuar, ndjekësit do të duhet të paguajë një tarifë mujore. Super followers do t'ju mundësoj krijuesve dhe botuesve të mbështeten drejt për drejt nga audienca e tyre dhe do t'i stimuloj ata të vazhdojnë të krijojnë përmbajtje që e do audienca e tyre, tha Twitter përmes një deklarate. Twitter ka qenë nën presion nga investitorët për të gjetur mënyra shtesë për të fituar para nga platforma e cila ka disa qindra miliona përdorues në të gjithë botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e partive politike të sërbëve të Kosovës që kundërshtojnë listën sërbe, Nena Drashić, Rada Trajković dhe Aleksandar Jablanović, vlerësojnë se lista sërbe po zbaton politika autoritare të presidentit sërb Aleksandar Vučić edhe në Kosovë. Madje sipas tyre, lista sërbe përdor mënyra edhe më të stërkequra të ushtrimit të pushtetit autoritar mbi sërbët e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimet.
Është e qartë që lista sërbe, e cila është themeluar dhe e mbështetur nga Beogradi zyrtar, zbaton politikat e saj hapur duke reflektuar në këtë mënyrë edhe mënyrën e të menduarit të politikës zyrtare të Serbisë ndaj vetë serbëve të Kosovës dhe zhvillimeve politike në këtë vend. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës Nena Drashić, Rada Trajković dhe Aleksandar Jablanović, përfaqësues të subjekteve politike serbe, të cilat janë kundërshtare të listës serbe. Sipas tyre, kritikat që ekzistojnë në opinionin serb se presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić udhëheq në vendin e tij me politika autoritare janë të sakta, por në anën tjetër siç vlerësojnë ata, lista serbe është vetëm një reflektim dhe shëmbulltyrë asaj politike, të cilën e zbaton edhe në Kosovë ndaj Bashkisë Serbe përmes mënyrave autoritare madje në formë të stërkequr. Politikani serb nga Gračanica Nenad Rašić, udhëheqës i Partisë Përparimtare Demokratike, thot për Radion Evropa e Lirë se lista serbe zbaton hapur politikat e Beogradit zyrtar dhe këtë madje pranon edhe vet. Ai thot se ka qenë dëshmitar në një mbledhje të këtij subjekti politik në të cilën, siç thot ai, nuk ka pasur debat dhe as bashkëbisedim, por thjesht janë marrë urdhërat që kanë ardhur nga Beogradi dhe ato pastaj kanë filluar të zbatohen.
Kjo znaçi da ne da li mislim da radi na autoritaran način kao Serbi, ja znam da to radi na isti način.
Kjo do të thotë që jo vetëm se mendoj që ata punojnë në mënyrë autoritare sikur që punohet në Serbi, por unë e di që punojnë ashtu. Madje mund të them se metodat që përdoren këtu janë edhe më mizore dhe më të këqija se sa janë në Serbi, theksoi Rašić. Rada Trajković, po ashtu politikane serbe nga Gračanica dhe udhëheqës e Iniciativës Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që lista serbe luan rolin e zbatuesit të urdhërave të Vučićit.
I oni koriste mafijaske modalitete pritiska nad Serbima.
Ata i shfrytëzojnë modalitetet e presionit mafioz ndaj serbeve në mënyrë që të ruajnë ndikimin para së gjithashtu Vučićit në Kosovë dhe në këtë mënyrë t'ja imponojnë bashkësisë ndërkombëtare atë si liderin e vetëm relevant. Cilado listë tjetër e serbeve që shkon në zgjedhjet e Kosovës për të hyrë në kuvend dhe për të marrë cilën do pjesë qoftë më të vogël të përfaqësimit në kuvend, Vučići këtë e përjeton si grabitje të ndikimit të tij në hapësirën e Kosovës, theksoi Trajković. Ngjashëm e përshkruan situatën e veri të Kosovës Aleksandar Jablanović nga Partia e Serbëve të Kosovës.
Srpska lista ne donosi ni jednu odluku, ona je jednostavno puki provodnik politike koju sprovodi Aleksandar Vučić.
Lista serbe nuk e sjell asnjë vendim, ajo thjesht është zbatuese politikës së Aleksandar Vučićit. Jemi dëshmitar dhe sidomos serbët në Kosovë ndjejnë lëkurën e tyre se ajo politik vit pas viti gjithnjë e më shumë është autoritare. Thjesht dallon politika e Beogradit për shembull e viti 2004 kur serbët e Kosovës pyeteshin të paktën për diçka me situatën e tashme kur serbët nuk pyetën për asgjë, theksoi Jablanović. Lista serbe në zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, besohet se ka marrë të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Integrimi ekonomik rajonal si parakusht për vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt Bashkimit Evropian, po has në vështirësi për shkak të barierave që vendet po i aplikojnë ndaj njëra tjetrës. Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet fqinje që synojnë të arrijnë këtë lloj bashkëpunimi, mirë po këto dokumente nuk janë respektuar secilën herë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Burim Pira, i pronari industrisë së mishit Meka, është një nga bizneset prodhuese në Kosovë që për shkak të barierave jo tarifore që vendosin disa nga vendet e rajonit, nuk ka arritur të jetë i pranishëm në tregjet rajonale përveç Shqipërisë.
Këto vende si dhe këmëntare sektës bëjnë barriera jo tarifore, kinte me kontrolë si të objekteve që mësira, që neve të në pengojnë që asësi mos mund të arrim në tregjet jashtë Kosovës.
Në shkëmbime tregtare, vendet të caktuara përdorin barriera jo tarifore si një mas për kufizimin e importit nga një vendi caktuar. Por këto veprime bie ndesh me marveshjet e nënshkruara për tregti të lirë, si që është CEFTA. Marveshje kjo e krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për barierat jo tarifore që ju paraqiten kompanisë nga vendet e rajonit, Pira i thotë se nuk kanë gjetur përkrahjen institucionale.
Sepse kur një kompani ka problem me eksportin, nga institucionet tona shikohet sikur problem individual, nuk shikohet si problem ndërshtetëror, i cili duhet të trajtohet në mënyrë serioze prej shtetit.
Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pothuajse në vazhdimësi kanë krijuar bariera tregtare ndaj produkteve made in Kosova, duke mos njohur dokumentacionin që lëshojnë nga ky shtet. Integrimi ekonomik rajonal nënkupton katër lirit ekonomike, atë të mallrave, kapitalit, liria e lëvizjes së njerëzve dhe shërbimeve. Integrimi i kufizuar ekonomik apo bashkëpunimi rajonal është i ndërlidhur edhe me raportet jo të mira në aspektin politik, qoftë me Serbinë apo me Bosnjë-Hercegovinën, të cilat nuk e njohin atë si shtet të pavarur. Ekspertë e profesor të fushës së ekonomisë thonë se zgjidhja e problemeve politike me shteteve të rajonit duhet bërë në mënyrë që integrimi ekonomik rajonal të mos mbetet i kufizuar, pasi që ky integrim rajonal është parakush për integrimin në Bashkimin Evropian për secilin vend veç e veç. Profesori i ekonomisë Safet Gërgjaliu tha për Radion Evropa e Lirë se integrimi ekonomik rajonal është anashkaluar nga Kosova dhe nuk është parë si një ndër prioritetet as në zgjedhjet e fundit.
Dialogu që është një ndër parakushtet esenciale për zgjidhjet e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë anashkalohet e dëshmon më së miri që në Kosovë shumë tepër flitet për normalizim dhe për integrim ekonomik të saj qeverisë.
Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë se duhet të i kaluar të gjitha problemet dhe Kosova domosdoshmërisht duhet të jetë pjesë e mekanizmave, qoftë rajonale apo edhe më gjerë.
Integrimet ekonomike të ndihmon në stabilitetin politik të vendit dhe dyta të ndihmon në mirëqenie është shumë më mirë për vetë popullatën e qytetarëve në vendin tonë.
Profesori i ekonomisë Musalimani thot për Radion Evropa e Lirë se struktura e pavëlishme ekonomike e Kosovës, kapacitetet e ulta prodhuese e bëjnë më pak konkurruese ekonominë e Kosovës në tregun rajonal.
Asnjë vend në botë, prandaj as Kosova nuk mundet të ekzistojë në qoftë se nuk ka marrëdhënie ekonomike me vendet e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ushtria amerikane ka kryer sulma ajrore kundër milicive të mbështetura nga Irani në Siri, bëri të ditur Pentagoni. Presidenti Joe Biden e miratoi operacionin në përgjigje të sulmeve të fundit kundër personelit të SHBAZ dhe të koalicionit në Irak. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kryen sulme ajrore në Sirin lindore, duke shënjestruar objekte të përdorura nga milicit pro-iraniane në kufi me Irakun, bëri të ditur Pentagoni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se operacioni u zhvillua në përgjigje të sulmeve me raketa që u kryen në fillim të këtij muaji në një bazë irakiane që strehonte trupat e SHBAZ dhe të koalicionit. Pentagoni e cilësoi aksionin si një përgjigje proporcionale ushtarake që u morë së bashku me masat diplomatike përfshirë konsultimin me partnerët e koalicionit. Operacioni dërgon një mesazh të qartë, presidenti Joe Biden do të veprojë për të mbrojtur personelin amerikan dhe të koalicionit, tha Pentagoni. Sipas deklaratës, sulmet goditën objekte të shumta në një pikë kontrolli në kufirin Siri-Irak që përdorej nga disa grupe të milicive të mbështetura nga Irani, përfshirë grupet irakiane shiite Kajtib Hezbollah dhe Kajtib Sayed al-Shuhada. Pentagoni nuk tha nëse grupet e milicive psuan viktima ose cilat objekte u goditën. Por vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 17 antarë të njësive të mobilizimit popullor të lidhura me shtetin e Irakut u vran pasi sulmet goditën 3 kamion të ngarkuar me municione. Republikani i lartë në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve në SHBA, Michael McCall, tha se sulmet ishin veprimi i duhur. Përgjigjet si kjo janë parandaluese dhe i kujtojnë Iranit, përfaqësuesve të tij dhe kundërshtarëve tanë në të gjithë botën se sulmet ndaj interesave të SHBAZ nuk do të tolerohen, tha McCall. Sulmet u bën 10 ditë pas 3 sulmeve me raketa që goditën një bazë ushtarake në aeroportin ndërkombëtar të Irbilit në rajonin gjysmë autonom të Irakut, Kurdistan. Një kontraktor civil u vra në këto sulme, ndërsa një ushtar amerikan dhe 5 kontraktor të tjerë u plagosën. Ditë më vonë, një sulm tjetër me raketa goditi një bazë të forcave amerikane në veri të Bagdadit, duke plagosur së paku një kontraktor. Në fillim të kësaj jave, një tjetër breshri raketash shënjestroi ambasadën amerikane në Bagdad. Një grup militant shiit që quan veten Garda Brigadës së Gjakut mori përgjegjësinë për sulmin në Irbil. Dëgjuesi të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.